Sám sebe nazývá potulným komediantem a váží si toho, že je Čech, protože se prý umíme smát sami sobě. Taktně nedodává, že jak kdo a jak kdy. Má za sebou nejen dlouhou řadu kulturních projektů, které vymyslel, uvedl v život a šéfoval, ale taky vlastní divadlo, napůl s bratrem. A opravdu slavného otce, jehož práce si velmi váží. Ovšem ani tady mu nechybí nadhled. Mít tátu režiséra je závazek, ale člověk si to nesmí tak brát, říká. Divadelník a loutkoherec Petr Forman je mým dnešním hostem. Vítám vás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Zdravím vás.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jak říkáte, že člověk si to nesmí tak brát s tím slavným otcem, tak na to existuje nějaký návod, jak se to praktikuje?
Ne.
Že si to nebere člověk.
Ne, to se vám musí nějak vyvrbit životem. Každý to má taky jinak. Jako. A je pravda, že jednou jsem to řešil, tu otázku, jako s někým, koho to zajímalo a ptal se na to mě. Prostě jak to máme jako s bráchou. Byla to dcera takový veleslavný osobnosti. A tam jsem o tom možná trošku začal přemýšlet, ale víte, co to je? To se nedá, jako to neví, ani nevymyslíte, to nemá cenu. Prostě člověk jen se narodí nějakým rodičům a za to moc nemůžete. A musíte prostě, možná někoho to motivuje víc, někoho míň, někdo prostě s tím nějak bojuje, někdo naopak si toho váží, každý se k tomu staví jinak. Jsou lidi, kteří skoro svoje rodiče jaksi zatratí kvůli tomu, že jim to ubližuje v životě vlastně. A na druhou stranu já si uvědomuji celý život, že nám to nejenom mohlo ublížit někdy a je obtížný si najít tu svoji pozici v tom kulturním světě a to jedno, jestli děláme divadlo nebo film, furt to lidi srovnávají a na druhou stranu vám to u lidí, kteří ho mají rádi, tátu může pomoct. Prostě přijdou diváci, kteří znají tátu a ne nás a pak se třeba vrátí, když se jim líbí vaše divadlo.
Ale jenom řekněte, nelezl vám na nervy ten nutný dotaz, který jste musel potkávat nesčíslněkrát za život během mládí. Totiž to je tvůj táta, ten Forman?
No, jako, jo, určitě bylo v období, víte co, tak ono je potřeba říct, že my jsme vyrůstali v době, kdy se o tátovi tady nesmělo mluvit. To znamená, nesměli se pouštět jeho filmy vlastně za komunistů, takže byl zakázaný. To znamená, tenhle ten tlak, lidi ho znali, ale nebyl tak jaksi na očích jaksi té široké veřejnosti. Takže ten tlak byl na nás pravděpodobně daleko menší, než by mohl být, kdyby tady žil.
Vy jste už zmínil, že takový ten rezultát toho, že někdo má slavné rodiče, může být různý, někoho to motivuje, někoho to ubíjí a tak dále. Tak mě by zajímalo, co to udělalo s vámi v době vašeho mládí.
My jsme s bráchou asi měli štěstí, že jsme měli, my jsme byli dva na všechno, že jsme si vždycky dělali, jako máma byla v tomhle tolerantní, babička s dědou ty úplně, dělali jsme, co jsme chtěli, měli jsme svoje party a nevím co. Nikdo nás s tímhle jako netrápil, my jsme netrpěli tím, žili pod nějakým tlakem, jako že jsme synové nějaké osobnosti, takže...
Uvědomujete si ten první moment v životě, kdy vám došlo, jaký velikán ve světě filmu váš otec je a že jste na něj doopravdy pyšný?
No tak to, co jste se zeptala nakonec, tak to je samozřejmě mění tu odpověď, protože ta pícha, to, že můžete být pyšnej na svého otce, to se dostavilo v nějakých situacích určitě, když jsme mohli být u toho, kdy nebylo to teda v době, kdy dostal toho Oscara za Kukačky, to jsme prospali, to se ví obecně.
To byl 72.
To byl 76. myslím. A to jsme byli malí a měli jsme ten jetlet, nám přiletěli a všechno jsme prospali. Ale to jsme si ani neuvědomili, jsme tátu neviděli předtím 8 let, ale potom, když jsme mohli být u toho přítomný, když někde dostal nějaký ocenění nebo byl pouštěný jeho film a on byl u toho. Nejde jenom o tu jeho práci, prostě táta je prostě kádr. Táta je skvělý člověk, jako chlap, prostě je s ním sranda, lidi ho mají rádi. A když na to koukáte, jak ve společnosti lidi jsou v jeho společnosti rádi, jak jeho kamarádi prostě s ním rádi jsou, tak jste na to stejně pyšnej, jako když se díváte na jeho filmy. Prostě on je v tomhle velká osobnost. On zůstal normální člověk a lidi ho mají rádi za to.
A neštvalo vás, když vás opustil?
No to nám byly 4 roky, to jsme možná moc neprožívali navíc.
Ne, ale později jste viděli, že prostě zatímco jiní kluci mají doma tátu, tak vy ne.
No, já jsem říkal, my jsme byli prostě 2 s bráchou a taky jsme furt měli mámu a furt jsme měli nějakého otčíma. Vždycky máma s někým žila, ty naši otčímové se o nás docela hezky většinou starali a prostě nevím, my jsme fakt... Já nevím, jak to říct, možná se to někde ukládá, jo, že člověk potom v životě, když sám dospěje, tak o věcech přemýšlí a nějak tam se to někde může projevit. Ale v tom dětství asi opravdu nepamatuju, že jsme seděli v koutku a plakali, že jako nám chybí tatínek, i když říkala máma, když se by nás ptali, co bychom chtěli k Vánocům, tak jsme někdo z nás řekl, že bychom chtěli stromeček a na něm, aby visel tatínek. Tak asi se něco jako... Nějaký problém tam
happening.
Byl, nějaký samozřejmě stesk musel být, jo, ale to opravdu nám ve 4 letech ne to.
Mimochodem, kdy jste se s tátou viděl naposledy?
No, není to dávno, my se snažíme, on už teďka moc necestuje, tak my se snažíme vycestovat za ním, když to jde, tak já tak 3x, 4x do roka, takže je to zhruba takový 2 měsíce zpátky, než jsme začali jezdit teďka s novým představením, tak jsem tam ještě vyrazil vždycky tak na 5-6 dní, to nikdy nevyjde na díl. No a teď bych rád třeba v létě tam za ním zase zajel. A brácha zase tam jel mezi tím, tak se snažíme prostě se tam vždycky pozdravit. My jsme jezdívali vždycky spolu, protože jsme hráli mariáž. Táta nás naučil mariáž, když jsme právě za ním občas potom jednou za rok, vždycky někde jsme se potkali, tak nás furt učil mariáž, protože na to potřebujete 3 bejt. A zase v té Americe to nikdo nehraje. No a teďka, jak už je starší, tak přece jenom jako... My dřív nás strašně obral. Vždycky nám dal drobný, jako jo, dal nám kapesný, no a večer to vyhrál zpátky. Ráno nám dal zase 20 dolárků a večer je zase vyhrál. Když jsme si nestihli koupit komiksy a žvejkačky, tak jsme o to večer přišli. A teď jako ho taky občas stáhneme, prostě už někdy vyhrajeme, takže už je starší.
Ale
tak...
pořád, já si pamatuju, jak jste společně dělali tu dobře placenou procházku a vy jste prohlásil, že večery jste trávili v hospodě a s mariášem a že to byla věc, která ho v té době hodně vzrušovala, na rozdíl od jiných, no tak jestli to platí stále.
No tak jako malinko míň, protože ho nebaví prohrávat a jak říkám, to musíte soustředit a pamatovat si a člověk, jak je starší, tak třeba ta paměť už někdy selhává, takže my jsme taky hajzlové s bráchou, vždycky ho trošku vyrušíme, on ztratí přehled, co šlo za kartu a mu... Ne, to neděláme, ale on ho vždycky vzrušoval, mariáš, jako jeho ta hra, to hraní, on prostě hokej, koukáme na sporty a tak, jeho baví tyhle věci, tak my jsme, když jsme dělali procházku, tak jsme vždycky si udělali nějakou přípravu a pak jsme šli někam na večeři a když s náma nikdo nebyl třeba z těch herců, tak jsme sedli a hráli jsme, ale to jsem možná trošku přehnal, protože vím, že třeba brácha měl hodně starostí s tou scénou a my jsme se potkávali vlastně jako společně míň, já jsem byl hodně s tátou, že jsme to jako by spolu dělali a brácha zase musel se věnovat těm dílnám, takže tam jsme toho tolik neuhráli a když jezdíme, tak za ním takto mastíme celý hodiny.
Připomínám, že hostem dnešní Osobnosti Plus je Petr Forman, divadelník. My se určitě k tatínkovi ještě v průběhu našeho dnešního povídání vrátíte, ale teď o vás. Tak já jsem mluvila s několika lidmi v poslední době, kteří vás znají, jak hezky česky říkáme, face to face. A ti lidé říkali, vlastně to bylo takový unizono proud slov na téma, že jste skvělý čestný muž. A nikdo vás vůbec ani trochu nepomluvil. Není to divné?
To je divný.
No.
To...
A to se mi fakt stalo.
To je divný. Ne, určitě jako každý má nějaký mouchy, to je jasný.
A řekněte mi tedy jenom pro zajímavost, pro rozjezd. Nejlíp se člověk rozjíždí z much takzvaně. Takže jaké máte hlavní mouchy?
To je hrozně, to je tak vždycky těžký. Jo. Když někdo chce, abyste o sobě řekl něco hezkého, tak to taky blbý. Když zase máte říct něco blbýho, tak je to taky blbý, to se nikomu taky nechce. Ale když mluvíme zkuste. Trošku o té práci, tak já si uvědomuji, že je to namahavý jako pro ty lidi kolem nás. My mluvíte o mně, o bráchovi a možná do teďka i o tátovi, ale my tu práci, kterou děláme a jak vypadá, tak vypadá jenom proto, že my pracujeme se strašně moc lidma. Prostě jsme jako, nebo já určitě, brácha většinou přizve výtvarníky, taky dělá jako v nějaké skupině, ale já jsem na tom vlastně závislý. Mě to ani netěší, nebaví.
Ale počkejte, pane Formane, jestli mohu. Já jsem jenom chtěla říct, že tohle není žádná moucha.
Já vím, ale já se k tomu dostanu. Já jsem vám to říkal, že mluvím strašně zdlouhavě.
Tak dobře. Tak.
Ne, no protože, a to je ten náš problém. Ty lidi jsou strašně ochotní, strašně fajn. Já vím, všichni, vlastně nám to každý závidí. My máme opravdu, musím říct, jako je to možná náhoda, nebo nevím, jak se to děje, ale máme strašně skvělý lidi kolem. A teď je ta moucha, že já si uvědomuju, že ne, že si toho nevážíme, to vůbec, já si toho strašně vážím, ale že si myslím, že někdy prostě v zápalu toho boje, aby jsme ty věci udělali, aby jsme to dotáhli, tak myslíme víc na ten výsledek, na tu práci, než na ty lidi. To nemyslím tím, že se o ně nestaráme, ale jak říkal Petr Píša, váš kamarád, tak říkal, že on teda to mluví o mužích, ale myslím, že to má každý člověk, on říkal, chlap musí být pochválený, aspoň dvakrát denně. A lidi nám někdy vyčítají, že málo chválíme.
Já jsem chtěla jenom takovou drobnou poznámku, žena taky.
No to já jsem říkal, že to se týká celého lidstva i zvířat.
Ano. Ale dobře, málo chválíte, to nic není. Ale počkejte, já jsem měla na mysli, jestli jste byl někdy v životě třeba v pokušení se nezachovat úplně jako Mirek Dušín.
No to jsem téměř denně a téměř denně tomu pokušení propadnu.
Opravdu?
No tak samozřejmě, jako víte, třeba si říkám, nedám si dneska pivo, a pak si dám 4. To by Mirek Dušín neudělal.
Počkejte, tak já to zkusím ještě jinak. Nesete si sebou nějaký svůj vlastní čin, všimněte si, že se neptám zatím jaký, nějaký svůj vlastní čin, který si dodnes vyčítáte?
No, jednou jsem, ale to jsem byl mladý hodně, jo.
No.
A to bylo ještě za komunistů. A my jsme šli z nějaký hospody a tam bydleli nahoře na hradě, bylo to takový hotel a tam byly nějaký auta, takový tenkrát cizí. A, no a tam prostě my jsme šli jako přes ten hrad k někomu a tam v tom jednom autě, to byly nějaký německý auta, tam byly 2 flašky Becherovky, no a teď úplnou náhodou byly ty dveře otevřený, no tak jsem je vzal, no.
A kolik vám bylo?
No to už mi bylo, jako to bylo, já nevím, to bylo možná nějaký konec, to bylo možná mejdan nějaký po, já nevím, jestli po základní, nebo po gimplu, nebo něco takového, to, nebo na gimplu někdy, no 15, 16, 17.
No ale chápete, že jiné dítě by s tím autem odjelo?
No to ne, tak takhle zase jsem to neměl. Takovýhle jako velký, udělal jsem pár průšvihů, udělal jsem hodně věcí jako a rozhodně dělám spoustu věcí špatně.
Ne, oddělme věci, které každý člověk dělá prostě špatně. Špatně nedělá jen ten, který nic nedělá. Ale potom věci, které jsou už jakoby zlý čin, řekněme. A tím nemyslím něco takového, co jste zmínil vy, ale třeba nějaký podraz, nějaká pomluva někoho, rozumíte, něco, co někomu ublíží?
Jo, tak jako, jo, já si tuším, co je pravda, že je velký rozdíl v tom, když něco provedete a pak si uvědomíte, že to děláte něco, jste udělali špatného. A když to děláte a víte, že to bude špatně, že to někomu ublíží, to je jako blbý. A jako člověk s tímhletím bojuje, vždycky se rozhoduje, kde je ta hrana. Samozřejmě většinou je to v nějakém afektu, že se dostanete do situace, kdy už neovládnete prostě ty emoce a může to k tomu dojít. A někdy mi to trápí, no, že máme třeba s bráchou takovýhle jako roztržky. A
jako jaké roztržky?
No, že se hádáme.
No, ale to je normální, ne?
No, jako normální to je, ale je to vlastně možná tím nenormální, že my zase na druhou stranu jakoby máme k sobě hodně blízko, jo? že to je takovej, tam vás to, jo, když máte někoho, koho nesnáší tam, tak mu nadáváte a nepřijde vám to nenormální, protože prostě vás štve, tak mu nadáváte. To je normální, že mu nadáváte, když vás štve. Když máte někoho ráda, tak ho máte ráda a chováte se k němu, takže ho máte ráda. A když máte vlastně ten vztah takhle silnej, v podstatě danej, tak je to takový velký kontrast. No. A my máme za tu blízkost obrovskou a jakoby souznění ve mnoha věcech. Možná je to jako daň, kterou musíme platit,
no,
je
moje
malá
babička,
trpělivost.
Moje babička říkala, co se škádlívá, to se rádo mívá.
Tak jestli to takhle, tak na ní dneska nastoupím ještě jednou.
Ale mě by zajímalo, kvůli čemu se vy dva vlastně dostanete do hádky. Je-li to práce, tak tomu rozumím, ale nejsou to někdy věci i mimo práci?
Ne, je to jenom práce.
Je to jenom práce.
Je to jenom práce a můžou to být věci, které se týkají nějakého jako společného zodpovědnosti, která buď souvisí s tou prací, nebo tím, že máme nějaký společný majetek, prostě bydlíme v jednom baráku a musíme se o nějak postarat, ale spíš je to vlastně je to prakticky jenom o té práci.
Takže je to tvůrčí kvas. Nazývejme to tvůrčím kvasem.
Dokud se něco vyrábí, tak to je ten kvas. A potom, když už to existuje, tak nevím, jak se to nazývá, že už to je a ještě stejně jako...
To jede dál.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Já myslím, že teď je ta pravá chvíle připomenout, že Pražské divadlo Bratří Formanů zakládá festival divadla, nového cirkusu hudby a současné vizuální tvorby s názvem Arena 2017. Doufám, že jsem to řekla dobře. A že ten první ročník startuje už 14. června. Je to tak?
Je to tak.
Takže a celý ten festival potrvá 4 dny. A co tam celkově bude k vidění a kde?
No, já to zase trošku jenom rozepíšu. My jsme udělali nový představení, který jsme dodělávali v březnu ve Francii. Tam jsme odehráli premiéru, pak jsme se odstěhovali do Belgie a teď jsme do dneška jsme odehráli asi 25 představení, během kterých se to hodně měnilo. A věděli jsme, nebo chtěli jsme co nejdřív přijet s tím do Čech nebo do Prahy, že tady žijem a prostě tady máme zázemí a prostě tady chcem hrát. A to bylo plánované od začátku na červen. No a potom jsme vzhledem k nějakým vztahům s takovým jedním pro nás významným partnerem, to nevím, jestli se smí jako říct nahlas to jméno a dělat takovou reklamu, ale díky prostě podpoře jednoho z partnerů, který nám pomáhá s tím naším turnem, tím, že nám půjčuje velký auta, který potřebujeme, tak jsme na jeho vlastně, z jeho v podstatě na společný zájem jsme udělali ten festival. Já bych normálně se přiznám, třeba by měl větší klid, kdyby jsme odehráli to naše představení a pak udělali ten festival. Ale je pravda, že se to nabídlo, že by jsme mohli tu jakousi premiéru udělat v rámci toho festivalu, takže jsme sehnali prostor, to je ta Smíchovská náplavka. Krásný prostor u vody, není moc velký, ale ten náš salon, k tomu říkáme, to je taková dřevěná bouda, jako je to opravdu takový salon, veliký, poměrně 30x16 metrů, kde je postavený celý to jeviště a všechno, tak ten tam stojí jako základ, k tomu připluje naše loď, která kotví vlastně na té druhé straně, na náplavce, přes řeku, tak to tam přikotvíme, to bude další scéna, další jeviště, loď tajemství a pak ještě jsme pozvali takového Itala, co já jsem s ním kdysi dělal představení a to je další takový malej stan. A vedle toho v tom areálu bude spousta dalších takových drobností, takže člověk tam může přijít v rámci toho festivalu mezi 14. a 18. bejt tam jenom tak, dát si tam něco k jídlu, pivo, anebo jít na některý z těch představení nebo koncertů, který na těch jednotlivých scénách se budou odehrávat.
Vy jste zmínil tu vaši hru, jenom připomeňme, že ten širší název toho vašeho díla je Forman Brothers Wild West Show Dead Town.
No, říkám to dobře. To jsem moc rád, že to říkáte.
Ano, ano. A teď mě řekněte, tahle hra je čím výjimečná?
No, jako... Nevím, čím je výjimečná, je úplně jiná zase, je to jiný představení, než jsme dělali doteď.
V čem?
Tak já jsem si říkal, že my jsme předtím měli to Obludárium, to se celkem fungovalo a lidi na to chodili a hráli jsme to mnohokrát a běželo to dobře a tak. Tak já jsem říkal, že když uděláte něco podobného, tak lidi to budou vždycky srovnávat. A je lepší podle mě udělat něco úplně jiného, aby to od začátku jako lidi srovnávat moc nemohli. Oni to vždycky budou srovnávat. Ale takže ten začátek je takový horší obludárium. To je opravdu taková pokleslá show, jo. To je fakt špatný. Já jsem chtěl udělat nejhorší představení a pak jsem si říkal vždycky, no a kdyby se nám to nepovedlo, tak tím líp. Jo. Ale říkám, netěšit se, nečekat na nic, že lidi si to vždycky všechno vyfantazírují, mají bohatou fantazii a vy to potom prostě nedoženete, tu jejich představu. No ale přece jenom jsme si zase zvolili téma, který prostě nějaký svět, který mě fascinuje a to je ten divoký západ. Ale to Forman Brothers Wild West Show je opravdu popravdě. Prostě to představení je hodně o kabaretu v určitý době, řekněme v roce 1900 a potom v této samé době se vlastně přesouvá ten příběh do ten divoký západ. A musím říct, že to možná je ještě víc než o tom divokým západu, o tom Wild West show, o době, která dala vzniknout novým, řekněme, vynálezům, věcem, který ovlivnili spoustu dalších věcí. A to je, já nevím, zvukový záznam, gramofon, fonograf, je to film, jsou to prostě první obrázky. A tohle všechno je naše velká inspirace. Je to, já říkám, a myslím to upřímně, to je pokus o vzdání holdu lidem, bláznům, který v té době vymysleli zázraky nebo technologie, techniku, která je úplný základ k tomu, co se děje dneska. Tady mluvíme na nějaký super mikrofon a to předtím to zaznamenal ten Váleček. A já bych se tam strašně chtěl vrátit a říct, to byli opravdoví pionýři, a díky nim můžeme dělat věci, které děláme.
Petr Forman, divadelník a loutkoherec a syn slavného otce, je dnešním hostem v Osobnosti Plus. Já se pohybuju v poli kultury a přál bych téhle zemi, aby je kulturní svět přijímala s otevřenější náručí a velkoryseji, řekl Petr Forman poté, co skončila Plzeň Evropské město kultury, které celé řídil a projektoval, to jsou 2 roky. I k tomu se možná dostaneme, zůstaňte s náma, bude to stát za to.
Osobnost plus.
Tak teď jsem, pane Formane, sice na něco nalákala, ale přeci jenom bych začala ještě trochu něčím jiným, protože vaše žena je dcerou Jiřího Stránského, bývalého vězně, z bolševického vězení a taky samozřejmě slavného spisovatele. A mě by zajímalo, jestli se doma spolu se ženou někdy bavíte o politice.
No, jako nadáváme, no, jako hodně lidí tady v té republice. Manželka možná víc než já, protože si toho prostě táta se nemohl vrátit, ale aspoň žil na svobodě, zatímco Jirka Stránský se nemohl vrátit a byl tady zavřený. Prostě v republice. Že?
No, ale vy nemáte pocit, že žijeme už z brusu novou dobu?
No to určitě žijem z brusu novou dobu, ale jako nemám pocit, že by... Víte co, já jsem byl pyšnej v době, kdy jsme měli za prezidenta pana Havla. Ne, protože bych ho měl rád, to samozřejmě mám, ale kvůli tomu ne. Ale protože když jsme cestovali po světě s tím naším divadlem, tak... Říkali, vy jste z Česka, jo, Václav Havel. A lidi si ho vážili. Já jsem najednou poprvé v životě pocítil takovou jako hrdost za to, že jsem Čech. A to bylo kvůli této osobnosti. Oni samozřejmě znali nějaký sportovce taky a tak, ale znali našeho prezidenta jako osobnost obrovskou. Dneska je to úplně obráceně. Člověk se jako stydí.
No, vy patříte zjevně do té skupiny lidí, která se hovorově nazývá sluníčkáři.
To je to nejsem, tak? Ne, já nejsem žádný sluníčkář, já jezdím kamionem a vozím ještěrku, vykládám, včera jsem vložil 1000 palet z kamionu.
Víte, co ten název sluníčkáři nemá žádnou vazbu na to, kolik ještěrek řídíte nebo neřídíte, to máte v hlavě?
Víte co, já jako ctím řemeslo, i když se můžou lidi mě považovat za umělce, ale myslím si, že je to hodně o práci. Já nevím, jestli sluníčkáři, nechci říkat, že nepracují, ale setkám se ve svém světě nebo i s lidma, chápu, nejsou všichni lidi, jako kteří na světě existují, nebo v České republice, ale normálně se setkávám se všema typama lidí. Nežiju zkrátka v zákulisí divadla nebo v barech divadelních, abych žil jenom v tomto světě. Mám ho rád a taky tam strávím nějaký čas, ale prostě se živím prací. Považuji to za to a to nejsem, já nevím, nepřemýšlím o věcech, jako že bych seděl v kavárně a o tom diskutoval. Prostě mě vadí, že co se děje, vadí mi, že se musím stydět, že před lidma, který se mě ptají, jako jak to tam máte a kdo to je, a vadí mi prostě, že nás prezentuje naší zemi člověk, který prostě působí jako s odpuštěním buran.
Řekněte ještě na to téma toho komunistického lágru vašeho tchána. Vy jste řekl, že vaše žena je mnohem citlivější na jakékoliv nespravedlnosti právě proto, že ví o minulosti svého otce. A máte pocit, že to na vás přenesla? Že jste prostě citlivý na nespravedlnost?
To si myslím, že ne. To možná je nějaký důvod, proč si rozumíme, nebo proč jsme spolu a proč jsme si blízko. Ale myslím, že to je něco, co mám taky nějakým způsobem zakódovaný. Není to, nevím, jak to říct, prostě vždycky mi to vadí, jako když se děje někde nějaký bezpráví. To možná vadí každému, ale pak jsem si všiml, že jsou lidi, kteří si to umějí víc jakoby nějak pořešit, nebo to umějí přejít, ale těm skoro někdy závidím, protože jsou jako lidi, kteří jsou citliví na tyhle věci, tak můžou prožívat i věci, které se jich vlastně zdánlivě vůbec netýkají a trápí se s tím hodně. Takže
vás mrzí, že se nad těma věcma trápíte?
Ne, to ne, mě to jako nemrzí, ale to ne. Jako
jen si
to
jdete tak prostě životem utrápen.
Ne, nejsem jako životem utrápen, ne. Teď co zase už je mi taky prostě přes 50 a člověk to bere prostě jak to je, no. Spíš, jak říkám, když bych to uměl srovnávat, že většinou to srovnání vám řekne, jaký by to mohlo být. Když v tom žijete, tak a když jsme byli tady prostě zavřený třeba v té zemi, no tak všichni myslí, že takhle to je všude.
No. A já ne.
No tak vy jste hledala cestičky, jak se dozvědět, jak je to za hranicema nebo za tom zdí, ale hodně lidí si myslelo, že to tak je, že prostě banány jednou za rok a tak dále. A potom, když se může cestovat, tak si uděláte zkušenost a prostě vidíte, že to tak není. A to je stejný s tou zkušeností. Já jsem prostě zažil v období, kde jsem pochopil, že může být člověk pyšnej na to, v jaký společnosti žije, z jaký země je, a já se nad nikoho nepovyšuju, ale máme prostě nějakou reprezentaci, která nás, jaksi, kterou vidí ten svět. No a já jsem si tam uvědomil, že ano, to hraje, to má svůj význam, když ty lidi mají hodnotu. A teď ji prostě z mého pohledu nemají a to mě prostě trápí, protože mrzí mě to, že jsem zažil, jak říkám, mám to srovnání a vím, jaký to je pocit, když si vás lidi vážejí.
Mimochodem, váš tatínek je z Donalda Trumpa v křesle prezidenta amerického spokojen.
Myslíte?
Já se ptám. Všimněte si, tam byl otazníček.
No tak co byste řekla?
Já nic neříkám, já se ptám.
No já myslím, že lidi jako náš táta s tím nemůžou být spokojení.
Takže myslíte, že takovou podobnou deziluzi zažívají taky Američané?
Myslím, že lidi jako táta vůbec nikdy prostě do poslední chvíle nevěřili, že se to může stát. Já jsem tam byl v době té kampaně, možná tady lidi to taky hodně sledovali. To chování prostě pana Trumpa je taky, myslím si, pro normální lidi jako skoro nepřijatelný v některých okamžicích. A říkám, já to nechci kritizovat, každý je nějaký, ale když zemi vede člověk, který nemá prostě respekt v tom světě, tak je to, chápu člověka, který v té zemi žije, že mu to může trápit. Na druhou stranu, my jsme taky půlka národa, by volila pana Schwarzenberga, půlka pana Zemana, v Americe to bylo taky půl na půl, no tak co má člověk říct, nežijem tu sami a já nikoho neodsuzuju, jako když volí někoho jiného, ale když se ptáte na mě a na mýho tátu, tak je to tak, jak říkám.
Jenom mi řekněte, když projíždíte ten svět, tak zdá se vám, že Česko, pokud jde o bezpráví, tak je na tom hůř než jiné země. Mluvím stále o té nespravedlnosti, která někoho deptá, někoho ne, ale v každém případě se děje vlastně všude nějaká forma nespravedlnosti. Tak jestli máte pocit, že jsme na tom výrazně hůř než zbytek světa?
Jo, tak to je taková těžká otázka, ale myslím, že možná na tom nejsme hůř, ale nějak to u nás pořád je jako vidět, jo, všechno. Jako kdyby se nic nedělo prostě. My jsme si na to nějak zvykli, jako že to prostě tak je a lidi to tolik
neřeší. Nechumelismus, tomu říká Bohumil Doležal. Nechumelismus.
Jako víte co, on zase, že zmiňu pana Havla, ale to byl poslední prezident, který připomínal, že taky jsme lidi, že taky máme nějakou morálku mít. Všichni mluví o tom, kolik peněz tamhle a co se musí udělat a vyrobit a já nevím, postavit a jak to musíme řešit a já nevím co, ale on připomínal obyčejné věci. A já myslím, že to je úplný základ. To je to, co chceme, aby učitelé vedle toho těch konkrétních předmětů učili naše děti. To je to, co bychom měli se snažit my vychovávat sami.
Říká divadelník a loutkoherec Petr Forman, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Pane Formane, pořád jste tak totálně posedlý svojí prací?
No asi míň, ale když bych si mohl vybrat, že budu surfovat někde v Portugalsku anebo dělat divadlo, tak to je úplně jasný, jo. To bych prostě odjel a už bych se válel ve vlnách.
No a to by se před 20 lety nestalo?
Ne, to bych si jako měl jako takovej, že vím, že to můžu dělat, když přijdu o tu práci a že budu mít něco, pro co mě baví furt jaksi žít. Ale dneska bych to klidně vyměnil na druhou stranu, když se do něčeho potom pustím. A to se mi vlastně stalo, konec konců jste to zmínila i v té Plzni, přestože to byla práce pro mě namahavá, protože byla úplně jiná a hodně věcí jsem se jako učil. Tak když už potom se do toho jako ponořím, tak pak už se nechám strhnout, protože se mi to jako zase by mi to asi nebavilo ani nešlo, abych to dělal jenom jako tak povrchně. No.
Ale připouštíte, že taková ta posedlost prací, takže už je malinko menší, než bývala.
Takhle, ty intervaly mezi tou prací se prodloužily, ale ve chvíli, kdy něco jako dělám, jako třeba teďka ten Dead Town, to je opravdu projekt, na kterém jsme pracovali 2 roky, nejenom s bráchou, ale napsat scénář, připravit to, pak prostě začít o prostoru mluvit, o scéně a tak dále, vybírat herce. To je obrovské množství malých podprojektů, ale opravdu jako veliké množství. A můžete to dělat jinak, ale já, když už potom, tak mě to fascinuje, když už do toho jako vstoupím. Mě fascinuje každá věc i ta, kterou neumím a proto jsem to tady říkal ve srandě, ale jako mě to prostě baví dělat to od začátku do konce a v tu chvíli mě to fascinuje pořád. Mě to fascinuje, ale říkám to na rovinu, musí mě to nějakým způsobem bavit a musím vědět, že to má nějaký smysl. To znamená, že to neděláte jenom pro sebe, a že budete mít možnost to udělat tak, jak si přejete.
Vy jste kdesi řekl, že vám nejde o to, já to parafrázuji, to se přiznám, že vám nejde o to vydělávat, ale uživit se. A teď nereagujete nijak očima, takže já nevím, jestli...
Říkáte to dobře. Ale ono to tak u divadla je. Jako
já
to...
vím, ale když si člověk dá dohromady tu neuvěřitelnou dřinu, která vlastně za kočujícím souborem je ty vozy všude nakládat, vykládat, stavět, mít povolení, zkoušet a tak dále. Proti tomu, co mají normální herci, tak vy vlastně hrajete jenom jako odpočinek. Že jo? To je to poslední během té štace. Ale ne, teď vážně, mě by prostě zajímalo, jestli jste si nikdy neřekl, že je to taková dřina, že byste si prostě zasloužil, aby ty peníze byly mnohem, mnohem větší.
Já no to si říkám každý den, jestli mě někdo slyší, kdo máte nějaký peníze, tak prosím vás, věřte tomu, co říká paní Tachecí, to je fakt, je to, víte co, on je to, to je takový, to je problém. dva jako problémy. Jeden je to, že si fakt lidi myslí, že my jsme jako v pohodě a to. Ale to já vůbec nechci s nikým řešit. Prostě my, jak jsem říkal, pro mě je důležitý, můžeme dělat, co chceme, a jestli máme dluhy, tak jsou to naše starosti a prostě dělám všechno pro to, aby jsme prostě hráli a uživili běh toho našeho spolku. A lidi, kterým jsme prostě řekli, že aby do toho s náma šli, a oni do toho šli, a to je zodpovědnost i vůči spoustě dalším lidem. No a druhý problém si myslím je pozice divadla jako obecně. A to mě jako trápí víc. Mě prostě štve, když se prodávají lístky někde za pár korun, všichni vědí, že se to nemůže zaplatit. Oni se prodávají za pár korun proto, aby tam vůbec lidi přišli. A mě mrzí, že se naopak jako ten svět není snaha mu jako tu hodnotu zvýšit, protože já jsem viděl strašně moc věcí, které za to stojí. A věřím tomu, že člověk, který by je viděl, by byl stržený. A věřím tomu, že by za ně dal znova peníze.
A nikdy za celý váš profesionální život vás nenapadlo, že byste úplně změnil obor? Prostě tenhle obor je takový, že nikdy nebude dobře ohodnocen. Tak pojďme to pověšit a pojďme na hřebík a pojďme tuto energii obrovskou, kterou máme, prostě vrazit do něčeho jiného?
No, jako asi ne, protože ono to je, zase jsou ještě jedna kategorie, a to je jaksi naše malinká zemička, malinký je prostě trh, a pak ta Evropa, nebo řekněme svět. Divadlo jako si taky umí vydělat. Je to o tom, jak to je nastavený, ale já si nestěžuji, jako neříkám, já vím, co myslíte, já si myslím, že kdyby jsme měli 500 míst a dokázali to prodat, tak prostě jsme možná za vodou. My jsme zvedli, ano, pro Dead Town jsme zvedli o 100 míst jakoby hledištěm, měli jsme 145 v Obludáriu, teď máme 250. Ale zase je nás hodně, je to obrovský namahavý projekt, stavíme 5 dní, bouráme 3 dny, veze to 3,5 kamionu. Já sice furt říkám, že to je loutkový divadýlko, což je pravda, no, ale je to prostě plný techniky a je to náročný a je to zase naše volba, je tam živá kapela, živý orchestr, asi 20 lidí prostě v tom představení. A kdybych takhle přemýšlel, já bych mohl i v tom divadle udělat 5 herci, vzít prostě pár věcí a udělat představení. Kdyby lidi přišli, tak vyděláme spoustu peněz, ale to bych možná nedělal to, co chci.
A jak byste v jedné větě řekl, co chcete?
No, chtěl bych dělat věci, které mě budou, pokud mluvím o té práci, pořád bavit, protože mám pár věcí, kterým bych se neuživil, ale bavili by mě a vím, že prostě mi vždycky budou přinášet radost, ale ještě pořád jsem ve věku, kdy se hold musím nějak živit a svoji velkou rodinu.
Takže děláte kompromisy, ale?
Ani ne právě.
No jak to? Vždy teď jste řekl, že na Dead Town přidáváte.
No to jo, ale to není kompromis. Kompromis by byl, kdyby jsme měli 500, ne 250. To je ten problém. Ono to je taková složitá otázka, ale já opravdu si strašně vážím té práce. Vážím si té práce jako řemesla. Vážím si umění obecně jako taky velkého řemesla. Je to mimochodem pro mě velký pojítko, pokud někdo z lidí, který jdou kolem nebo se setkají s nějakým tvůrcem, vidí, jak ty věci vznikají, kolik za práce zatím často je, a nemyslím jenom divadlo, ale obecně, tak teprve lidi, kteří dělají opravdu nějaký jakoby normální řemeslo, prostě cokoliv, tak začnou víc chápat tu v úvozovkách umění, protože to řemeslo jim dělá tu cestu, je jim blížší, oni mu rozumí, oni vidí člověka, jak pracuje a to znají, ale umělec je pro ně někdo, kdo lítá ve vzduchu a to je pro ně obtížný, jako se s tímhle úplně stotožní.
Byla z vašeho životního profesionálního směru vaše žena vždycky nadšená?
No, já nemyslím, jestli nadšená, ale sdílí se mnou opravdu, jako si toho hrozně vážím, vlastně ten náš způsob toho života, když se holky, že jo, mám 3 dcery a když se začaly, jako se narodili postupně, tak jsme prostě koupili větší karavánek a jezdila se mnou a pak, když začali studovat, tak jsme koupili druhé a vozili jsme paní učitelku A vlastně to je namahavý pro ní. Já jsem dělal svoji práci, snažil jsem se jako zajistit, aby oni tím netrpěli a mohli si taky...
Mimochodem, ale tohle je taky finančně náročné a záležitost vozit si sebou ve zvláštní marinkoce učitelku.
To bylo ještě dobrý, ale potom vyrostly ty holky. Představte si, víte, jak to máte vy ženy. Oni třeba vyrazejí do obchodu, jo, ale znásobte to krát 4. A teď taky rostou, že jo, pořád. Teď to musí furt...
No a kolik jim je teď?
No tak jsou veliký, všim je 18, bylo teďka ty nejmladší a tak nějak vždycky plus minus 2 roky. No. Ono se to mění, tak neptejte se přesně, protože je
to chápu, tohle je jenom...
Každý rok je to jinak.
Jasně, jasně, a to je matoucí, ale to už přece si holky částečně sami vydělávají.
Jo, oni nemají nějaký ode mě veliký jako podporu, to ne, ale tak studujou, jsou jako ještě ve škole, chodí na brigády, jako všechny, myslím, děcka v tomhle věku.
Už s vámi asi nekočují, nebo ano?
No, to úplně ne, ale třeba teď zrovna nám pomáhají s tím festivalem, budou tam pracovat, budou tam dělat brigády, budou tam trhat lísky, uvádět lidi a když v létě nemají školu, tak přijedou a pomáhají nám třeba i trošku to tam sfackovat.
A tím, co studují, tím, k čemu směřují, tak jdou ve stopách toho, co viděli, když vyrůstali?
Jo to, no tak jako asi se to tak tváří, jo. Ale není žádný, já jsem nikdy jim nic nevnucoval, protože to jsem si náhodou docela uvědomil brzo, že jsem za to svým rodičům strašně vděčný, že oni nás nikdy jako nenutili, oni nikdy neříkali, nebo nám nedělali nějakou cestičku, budete dělat tohle a budete, tam my máme známý, nebo toto.
Tak tatínek z té Ameriky těžko, že?
No tak možná pomohl tím, jako, že ho někdo měl rád, my jsme se dostali na školu za komunistů a nebylo to vůbec jednoduchý, to bych tady na dlouho vyprávěl, jak to proběhlo. To jsem věděl přesně dopředu, co se musí stát, kolik odvolání musím poslat, až se minister nějaký možná zaměná ruku. No to, takhle to bylo tenkrát. Ale holky si mohly vybrat svobodně, co chtějí dělat a je pravda, že se tak jako přichýlili k tomu světu různým způsobem, ale žádná z nich nešla dělat těžký průmysl.
A stále platí to, že víc hrajete venku než tady?
No, je to platí pořád. Je to daný tím, že, jak jsem říkal, my jsme, Česko je malá země. Když byste vzala jenom v potaz festivaly, který můžou si jako koupit nejenom koupit, jde jenom o peníze, jde o to zázemí, který potřebujete, abyste mohla postavit takový velký konstrukci. Nechci říct stán, protože to je opravdu taková bouda, ale to je jedno. Jakýkoliv takovýhle venkovní projekt je náročný, namahavý pro to pořadatele. A tady u nás, ne že by neexistovaly festivaly, jsou, ale prostě jsou 3, 4, 5, který opravdu si to můžou dovolit.
Takže vy jste vlastně odsouzeni k tomu jezdit po venku.
No v podstatě jo, my jsme to nikdy nerozdělali, kdyby jsme dopředu neměli 10 míst, který to vlastně koupili v době, kdy to neexistovalo. K čemuž nám ale pomohlo to, že jsme tam hráli předtím a oni prostě měli důvěru, že i to nový představení, který v době, kdy jsme začali jednat, neexistovalo. A nikdo nevěděl, jak dopadne, tak kdybych nevěděl zkrátka, že máme aspoň, já nevím, rok před sebou zajištěný hraní, tak bych nikdy do toho asi nešel, protože nás to stálo strašně moc peněz, nejenom tu energii, ale i jako peněz, který jsme si museli tady i půjčit, jakoby, aby jsme to dodělali, hodně peněz banky a musíme prostě hrát, musím vědět, že to má nějakou budoucnost, aby jsme je vrátili.
Říká Petr Forman. Prozraďte, stalo se vám někdy, že jste dokočovali do nějakého místa poprvé a řekli jste si, pro boha, co tady děláme?
No tak je fakt, že se dostanete do situace, třeba teď jsme hráli v tom Maršánu, my jsme tam byli podruhý, to vůbec nechápete, jo. To je, jedete a teď ještě tím kamionem, takže silničky, pak už menší a menší pole, krávy, žádný baráky, nikde nic. Přijedete, čekáte, že tam někde bude nějaký městečko a tam je opravdu pár baráčků, prostě parčíček, tam je nějaký altánek a to je fakt vesnice. Jo. Vůbec to nechápete. Nejbližší město 12 kilometrů vedle toho hýt, ani ne moc velký.
Takže lidi jezdí.
Tak, a to chci říct, tam to stavíte 5 dní. Na vás kouká vosel, kůň, tadyhle zleva, zprava, tam pak přijede starosta, zahrává pivko, takový normální, opravdu vesnice, jo. No a najednou se jste při první představení a je tam 250 lidí. Jako. A druhý den 260, třetí den 290 a vůbec to nechápete. A to je pravda, že to není o vás, ale to je o člověku, který tam naučil ty lidi jezdit. Tím, že samozřejmě dělal, někdo mu pomohl média určitě a jako dát to do světa pustit, ale on tam měl pár věcí, ale luxusních, který vždycky lidi, když přijeli, tak byli spokojení. No a on, když tam přiveze něco, co třeba ty lidi ani neznají, tak tam prostě lidi jdou. To je tak, my můžeme udělat sebe lepší představení, ale v zemi nebo v městě, kde vás neznají, jste úplně závislí na tom promotérovi.
Řekněte, když jste volal za to, aby kulturní svět přijímala česká kultura s otevřenější náručí a velkoryseji, tak jako volal jste vlastně po čem? Co vám vadí na tom českém publiku?
Ne, já jsem možná nemluvil ani tak publiku. Já jsem možná mluvil víc k těm politikům. Protože to publikum zvažuje jednu věc zásadní a to je cena toho díla nebo prostě toho výrobku. A ta dotace nebo peníze vložené do kultury státem nebo městem, ty můžou těm lidem to samozřejmě dopřát. O tom to vždycky je. Když žádáme o grant, tak to není na to, aby nám se dařilo líp, aby se mohli snížit cenu vstupenky. To je dotace na vstupenku. A to je jakási politika v tomhle tom. Ne, že by mi to úplně chybělo. Tady nemůžu ani nadávat. Naopak bych rád poděkoval všem, kteří nám v tomhle projektu pomohli a dost výrazně, ať to bylo Ministerstvo kultury nebo město Praha. Ale přesto si myslím, že obecně, a to nemluvím o divadle, myslím o všech formách kultury.
Čili z Čechy, jako s publikem, jste spokojen, ano?
No, jako to doma se vám hraje nejlíp, to je určitě. Ale sen je prostě, aby se to publikum prostě zvětšilo, aby chodilo víc lidí. Jako.
No, vždyť vy pro ně ani nemáte víc míst.
To máte pravdu. A na druhou stranu znám spoustu tady nezávislých skupin, jako jsme třeba my, který udělali představení, zahrají ho 7x, protože všechny divadla téměř fungují na starým způsobem toho repertoárového divadla. Mají nějaký svůj soubor a točejí tam prostě věci. Tyhle divadla nepustějí, nemají ani prostor, aby něco nového si tam zahráli. Pár prostorů, který to můžou udělat, ale málo. Málo na to, jak se změnil ten svět, jak se změnilo to klima. A zažíval jsem to v té Plzni, kde jsme přivezli úplně fantastické věci, prostě já nevím, bubeníčky a prostě tanečníky Slovák, a já nevím, co jsme. A já jsem horko těžko v tom moderním super postaveném divadle scháněl 3 dny, když už jsme měli i peníze a lidi, abych mohl ukázat lidem něco jiného, protože nebylo kdy tam zahrát, protože se tam točí ten repertoár. A já prostě si myslím, že to je o systému a to je o tom, že pokud někoho to zajímá, tak by měli moderní mladí lidi přemýšlet o tom, jak tohle to změnit, aby ty vznikající soubory a party a skupiny lidí a performeři a nevím co všecko prostě měli vůbec kde hrát. Protože to je ten problém, že i když to udělají horko těžko, tak prostě nemají kde to zahrát.
Říká Petr Forman, divadelník, loutkoherec, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc držíme palce na Arénu 2017, ale především na premiéru Forman Brothers Wild West Show Dead Town. Ať se vám moc daří a díky za to, že jste přišel.
Já moc děkuji za pozvání, díky. Děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.